Enseada de Trece.
Eros e Tánatos. Mergullabámonos nas eiras e na area voábamos. Así era o mes de setembro. Un mundo ao revés. Como os ratos o frautista, perseguíamos o balbordo da malladora polos rueiros. No traballo comunal, como formiga, levantábamos os peixes de trigo que nos dobraban en peso. O remate, a recompensa era choutarnos dende os tornarratos dos cabazos entre a palla. Procurábamos nas seguintes mallas un trampolín de maior altura para somersernos na montaña de palla sobre as cañeiras enlamadas o resto do ano. Co trigo na arca, cara miña branca, rezaba o refrán. A longa andaina pagaba a pena. A chegada a enseada de Trece, o noso monte Olimpo, o monte branco, ofrecíanos a súa area para deslizarnos en sacos de plástico como saltadores de esquí pola ladeira rampante. Agasallábanos, calrito dionisíaco, coa ambrosía das caramiñas agridoces e o corpo espido de algunha turista torrándose o sol. Esgotados, as dunas eólicas acubillábanos nas súas sombras, repousando da bacana. Para sempre, aquelas sensacións alimentaron as nosas epidermes. Arrolados polo lene hálito do mar, coa armonía do concerto das mareas no ambiente. Refrescamos a pel, fervendo no mar traicioeiro de Trece. Dende a punta da cagada ata Punta Boi, comezan as abertas fauces de crocodilo da enseada de Trece, sempre o axexo dun barco que saciara as súas entrañas, triscando contra os farallóns os corpos dos seus tripulantes. A súa beleza natural contradicía a súa voracidade animal, converténdose na paraxe máis fatídica da Costa da Morte, con 10 barcos naufragados. Na Punta Boi, no 1883, soterrábanse os 28 tripulantes do Iris I, salvándose George Chirwin, o fuxir da Gorxa de Trece. 7 días e 7 anos despois, o paradoxo dos números, sumoría as 172 víctimas do Serpent, fartando a fera cos corpos inxeridos nos pétreos caninos e perdoaba aos mariñeiros Burton, Gould e Laxon de ser devorados. Un camposanto abelgaría as 200 víctimas dos dous barcos ingleses. O 30 de abril de 1911, o mar estaba quedo, pero unha mesta néboa envolvía a atmosfera. O Trevider, cunha desviación no rumbo, topábase cuns baixos na punta da cagada. Coa tripulación a salvo nos botes, bogaron perdidos durante unha hora e media. Un sol rachaba o ar de Trece cos asubíos de socorro da sirena na tranquila escuridade. O Ciampa naufragaba na mesma noite nas baleas de Tosto. Tiveron a mesma sorte neste paraxe o Alecos, o Cabo Verde, Preston, San Fernando, Modesto Fuentes, Perranchis e o dique yugoslavo, sen ter que lamentar desgrazas humanas. O Olimpí abaneaba sobre os coidos do Boi cunha carga de cemento no 1955, selándolle a boca do réptil ata agora. O meu corpo flotaba entre augas naquel lugar. O restante era silencio.